Eta beno izue, ba, gaurkoan tokatzen zaigu ekintzailetza egitasmoen inguruan solastea. Eta zegaitik, ba, bueno, jardunaldi batzuk antolatu baitituzte gu Pirineo taldeko lagunak. Eta hoize, hortarako hemen txedugu Naia Sánchez gu Pirineoko taldeko kidea. Naia, egunon zer moduz?
Egunon, eneko primeran, zu zer moduz?
Ongi, ongi, ongi gabiltza. Piskatenek, asteburu intentxo izan baita, zuk ezakit nola zabiltzan.
Bueno, hau txabez oskuratzen, ez dela gutxi.
Bai, osongi, osongi. Bueno, Naia, aipatu dugu, ekintzailetza, bueno, egitasmoen baitako jardunaldiak antolatu egin dituzuela, baina piskat kontaiguzu nondik datorren egitasmo hau.
Bueno, alde batetik suposatzen dut zuetariko askok badakizuela, bueno, Pirineoko planaren baitan zenbait lantalde sortu direla, bai? Lantalde hauetan Pirineoko maiko kideak, gu Pirineoko teknikariak, baita jende bolondresa ere elkartzen da, bai? Hauetariko talde bat ekintzailetza lantaldea da. Eta honen baitan, ba, sortu zen pixkot ekintzailetza jardunaldien ideia. Egia da, hasiera batean, bueno, bertze ideia mota bat genuela burua, minio pixkeka-pixkeka asteburu honetan prestatu egun egitaraua, ba, sortzen joan zen. Bai, gehien bat, ekintzailetza jardunaldi hauekin lortu nahi dugu, ba, alde batetik. Iaz hasi genituen proiektuei jarraipen bat ematea edo pixkot jendeari helaraztea zemotatako proiektuak egiten ditugun eta ezagutzean norekin ari garen proiektu horiek lantzen eta bertzalde batetik hemengo autonomoei, profesionalei pixkot bisibilitate hori ematea, ez? Bere esperientzia kontatzeko mai inguruetan, itzaldietan eta bar.
Eta bueno, hortarako programazio mardul bat antolatu duzu ez, ostegun honetan okerez banago hasten dela. Kontaiguzu zer eukiko dugu jardunaldi hauetan?
Bueno, erran duzun bezala, hortzegunean hasten dira, bai? Egia da hortzegunean etxendako, ez? Komilen artean etxendako programazioa dela. Hortzegunean hasiko da, Ezkarotzen, Ezkarotzeko udalean izanen da, eta bertan networking deritzon saioa izanen dugu. Networking hau gehien bat Pirineoko pertsona ekintzaileei bideratutako lan saioa da, bai? Olatuko, bueno, Olatuko peko kideek etorriko dira saio hau dinamizatzera eta gure ekintzaileekin lan saio hori ba ahalbideratzera. Bueno, urrengo eguna hortziralean ja erraten aldugu, bai? Apertura ofiziala izanen dela, irekiera ofiziala izanen dela, eta auritzen izanen da kulturetxean. Arratsaldeko bostetan hasiko dira jardunaldiak ofizialki, bai, publikoki, eta bueno, alde batetik izanen dugu, bai, irekiera politiko hori, eta bostarditan hasiera emanen diegu bi hitzaldi oso interesgarri eta potentei, bai. Alde batetik Nasubinsako Arantxa Arregi izanen dugu, ba, Pirineoan zer egiten ari den azaltzeko, eta bertzaldetik oso bisita interesgarria espero dugu Jaime Izquierdo Asturiaseko komisionadotik datorrena eta esperientzia handia daukana despopulazioa landa ere muetan nola lan egin behar den bagai hauekin, ez? Orduan, bueno, kontatuko du pixkot bere esperientzia eta nola Asturiasen, bueno, Asturiasen eta estatu mailan lantzen ari diren despopulazioa landa ere muetan. Behin hitzaldiak bukatuta, zazpitarditan izanen dugu lehendabiziko mai ingurua, bai? Mai inguru honen gaia izanen da pixko bat nola lurraldearen errotzea posible egiten duen, ba hori, ekiditea negozio batean edo edo hori, ez, pixkot piztina salto egitea. Hemen parte hartze lau, bueno, lau pertsona parte hartuko dute, alde batetik Zaraitzuko Tetesa, bertzale Erronkariko Albarripodas, Auritzeko Ander Otegi eta Burgiko Josu Bau, bai? Eta gero ja, hortziralean bukatzeko izanen dugu garagardo artisau dastaketa Pirineoko gazteekin maridatuta, bale? Orduan, uste dugu oso erakargarria dela plan hau.
Bai, bada, bada.
Bale, larun batean auritzen jarraituko dugu, kasu honetan ez dugu kulturetxean eginen, loizu hotelan baizik. Bai, amarretan hasiko da, bi hitzaldi izanen ditugu, alde batetik Artzibarren lanean dabilen Zedernako Carlos Garzia izanen dugu, eta bertsalde batetik Kataluniatik etorriko dira Ateneo kooperatiboak zer diren, nola lantzen diren azaltzera bi pertsona, bai? Hori da, ba, pixkot, kanpoko esperientzia ekartzeko lurraldera, eta ere, kanpoko esperientzia horretatik ikasteko, ez? Horren ondoren, kafea atxedena eginen dugu, eta hamabi tarditan berriz ere zenbait esperientzia izanen ditugu. Lurraldetik, puizi aurriz izanen dugu, Otxarriko eskolako irakaslea, eta ba, hori, ba, landa eremuaren inguruan eta ekintzaietzaren inguruan unitate didaktiko bat landu duena. Bertzalde batetik, jakatik, aragoitik, irun eska etorriko dira, ba, eraldaketa ekintzaietzen guruan solasteko, eta azkenik, Nafarroatik, Patxi Miranda dakizuenez, hemen zonaldean kudeago aplikazioa martxan jarri dugu, eta etorriko da, bino, bueno, kontatzera bere esperientzia orokorrean nola izan den, ez? Honen ondoren, bazkari bat izanen dugu ordu bitarditan, bertan, Loizu hotelan, eta lautan berriz ere mahai inguruak berreskuratuko ditugu. Bigarren mahai ingurua, azpiegitura publikoekin zerikusia duen maila izanen da, eta bertan, ba, Abaurregainako Paterraren inguruan solasteko, Aida Loperena izanen dugu, Xanko Jaragitegiko Aitor Ropero, Zaraitzutik Alex Zipres, eta azkenik hemendik Aribetik Koldo Landa izanen dugu. Bai? Honen ondoren, hirugarren maila, pixkat lekuko Pirineo Mentor delako proiektuaren baitan, belaunaldien arteko erreleboa emateko programaren inguruan solasteko, ba, lurraldeko zenbait pertsona izanen ditugu mahai inguru honetan. Alde batetik, Irati Alduntzin, bai, proiektu honen baitan lan egiten ari dena, David Navarro, Luzaideko Farmaziatik, eta Mari Carmen de Carlos, hemen Aribeko Farmaziatik. Eta gero, kanpotik, bueno, kanpotik, Nafarroatik bertan, bai, San Martin de Unxeko alkatea etorriko da, pixkat, bere proiektua azaltzera. Azkeneko mahai ingurua, sei tarditan izanen da, eta iaz, Olatukopek hemen lurraldean eginiko proiektuaren baitan biltzen den gaia izanen da, ez? Elkarlana azteko gakoa, ez? Pixkat, ekonomia, soziala, kolaboratiboa nola eragiten duen hemengo ekintzaietzan. Lurraldetik Maia Ederra eta Virginia Mikeleiz izanen ditugu, eutxiko kideak, Aitor Zazpe, Pirineakiko kidea, eta gero, kanpoko esperientzia moduan, Albert Güell, Kataluniako erritxikiko bateko alkatea, ere etorriko da pixka kontatzera euren proiektuak eta nola lantzen dituzten. Gero, bueno, bukatzeko eguna, afari lunch moduko bat izanen dugu Iratiko ekoizpenen eskutik. Eta jardunaldiekin bukatzeko, bai, azkeneko eguna, igandea, Aurizberriko frontoian azoka bat antolatu dugu, bai. Nahiko genuke azoka hau pixkot izatea ekoizle eta ekintzaile hoien islada, ez? Izateko aukera bere produktuak bertan saltzeko, erakusteko, eta bar. Azoka hamaiketatik ordubiak bitartean izanen da, erran bezala Aurizberriko frontoian, oraingoz 30 postu baino gehiago ditugu, bai, ja. Eta horretaz gain, ba, aurrentzako jolasak ere antolatu ditugu, bai, txikienak ere parte hartzeko eta jai egun bat bezala hartzeko azoka hau, eta Auzperriko txistularien kontzertu txiki bat ere izanen dugu.
Ba, kontu gari, eta bueno, ikusi dugu ere, programazioan eta zuk aipatu bezala, proiektu, ekintzailetza proiektu gari ditugula zonaldean, esan daiteke Pirinioa, ekintzailea dela, ez? Ez dela geldirik egoten, ez?
Noski, dudari gabe, argi ikusi dugu, hamaika esperientzia ditugu aurkezteko, bai, lurraldeko esperientzia hauek. Azkenean, bueno, ba, hori, erabaki ditugu batzuk sartzea eta bar, baino hamaika aukera daude Pirinioko egoera erakusteko.
Eta, bueno, ja, nahi bakarrik geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioken, gure entzulegoari animatu daitezen gerturatzera, jardunaldietara, ze, bueno, izen emateare, boa indikan posible da, ez? Gaur da azken eguna, baina posible bada.
Hori, xebera, gaur itxiko ditugu inskripzio epeak, dena den, animatzen zaituztegu, jardunaldi hauetan parte hartzera, ez duzu ez zertan agian egun guztietan eta egitara guztietara joatea, baina bueno, behintzat interesatzen zaizuena izen emat eta hori gurekin partekatu jardunaldi hauek dudari gabe. Dena den, aipatzearen jardunaldiak grabatu eginen dira, bale? Eta datorren astean, ba, intentzioa da gure web orrialdean zintzilikatzea denok ikusi ahal izateko ba, nola joan diren, zemotatako hitzaldiak eta esperientziak izan ditugun.
Ba, hortxe duzue, aukera baldin baduzue gerturatu, bestela aukera izanen da, bueno, etorkizunean ere, internet bidez jasotzearena, zer hitz egin den jardunaldi hauetan. Naia Sánchez, mila esker, gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta hoxe, jarraitu lanean, egiten duzun lan bikain horrekin.
Mila eskereneko, urrengora arte.